Hedvika ležela v kamenici na lůžku pro šesti nedělky. Na opočné straně jizby odpočívala po porodu Brunhilda. Obě lůžka měla nebesa, z nichž skoro až k zemi splývaly červeně vyšité závěsy, které chránily rodičky před uhranutím, zlým povětřím a polednicemi. Když byli sami, závěsy rozhrnovali a přes místnost si povídali. Co měli také dělat jiného? Cítili se dobře, ale Anna jim nedovolila vstát. Zatímco Brunhildě se lenošení líbilo, Hedvika si zoufala. Byly však chvíle, kdy na své starosti zapomínala. To, když držela v náruči malého Roberta, který se hladově přisál k prsu a pil její mléko. V tu chvíli si uvědomovala, jaký zázrak se stal. Tenhle malý drobeček vyšel z jejího lůna, byl její součástí. Ale byl také součástí Roberta Alasna. Dala život maličkému človíčkovi a umiňovala si, že udělá vše, aby to dítě bylo šťastné, ať už to s ní dopadne jakkoliv. Anna byla spokojená, na stará kolena žila zase naplno. Podobně se pohybovali lidé, které měla ráda, Ignácovi se zjevně dařilo lépe a zdravotní problémy ho přestaly trápit. Johann se slušně zapracoval, takže se přestala obávat o osud jejich plátenického podnikání. Jediné, co jí opravdu zatěžovalo, byla péče o rumburskou manufakturu, jenže Hedvice slíbila, že se o ní postará, a ona nikdy neslibovala nic do větru. Provoz bylidla ji bavil, výkup plátna byl pro ní denním chlebem a s lidmi si rozuměla. Přesto měla k podniku neurčitý odpor, který byl daný osobou Roberta Alasna. Znala svět a nevěřila, že to mezi ním a Hedvikou dopadne dobře. Na svatého Mikuláše udeřily mrazy a provoz bylidla se musel zastavit. Tak to bývalo každou zimu. Ta letošní byla ještě celkem příznivá, jindy přicházely mrazy dříve. Ale práce v horských chalupách se nezastavovala. Naopak, zimní čas byl dobou, kdy se lidé scházeli na přástky a při práci se bavili. Někdy sice tak, že by to církev rozhodně neschvalovala, ale jen skutečný škarohlíd by zakazoval lidem trochu rozptýlení, když celý rok dřeli, aby si vydělali na své chudé živobytí. Anna si často s překvapením všímala, že v chalupách, kde si bída podávala dveře snouzí a kde žili dospělí se starými rodiči a kupou dětí, vládne pohoda a lidé jsou svým způsobem šťastní. Někdy jim tuhle naivní bezstarostnost skoro záviděla. Už proto, že v podobné rodině ona sama vyrostla, i když se rodiče neživili plátenictvím, ale uhlířstvím. Povinnosti jí obyčejně končívaly poměrně záhy, pokud bylo bělidlo zavřené. Převzala zboží, spolu s mistrem Maxem ho zkontrolovali a pak ho uložili do skladu. V duchu si blahořečila, že v Lužici prodala tolik plátna, protože na provoz měla stále peníze. Ovšem jen do štědrého dne. Rozhodla se, pokud se Robert Alasen do konce roku nevrátí, manufakturu zavře, ať si Hedvika protestuje, jak chce. Ostatně bez peněz jí stejně protesty nepomohou. Práci končívala kolem poledne. Pak si vždycky zašla do Rumburku, chvíli se modlila v kostele, to jí vracelo klid. Ráda ve velebném tichu chrámu, provoněného kadidlem, přemýšlela o rodině i práci. Nikdy nedokázala tyhle dvě věci od sebe oddělit. Rozuměla proto Hedvičiným obavám, jenže rozdíl byl, pokud člověk vydělával peníze do své truhlice nebo do cizí. Pak se zastavila v Maxově chalupě, zvláště jeho ženu si zamilovala, protože byly v mnoha ohledech stejné. Před Vánocemi byla v domácnosti vždycky spousta práce a ochotně jí pomáhala smíčit a zašívat. Maxova žena byla znovu těhotná. I když o tom spolu nemluvili, aby tím nestížili její porod, bylo jasné, že o kmotrovství její manžel požádá znovu Hedviku. Opouštěla ji až na večer, ale nikdy nezapomněla zajít ještě jednou na skok do kostela, protože milovala zpívané roráty. Do chalupy u Bělidla se vracívala až za tmy. Den před svatou Lucií se v Rumburku zdržela déle než obvykle, protože městem procházel rozverný průvod Lucek v bílých pláštích, které navštěvovali domácnosti a tam prováděli různé taškařice. Šlo bez výjimky o chudé ženy, pro které to byla příležitost trochu si přilepšit, stejně jako pro děti koleda na Tři krále. Lucky dostávali výsluškou jablka, někdy kus buchty nebo sklenku kořalky a u nejbohatších i nějaký drobný peníz. Když Anna vyšla na dvůr před Bělidlem, s překvapením si všimla, že se v okénku zadní jizby svítí. I hned jí došlo, že je to Robert Allison. Věděla, že tam bydlí, a to světlo bylo silné, hořet muselo několik voskovic. Zloděj by si zapálil nejvýše jednu. Nejprve se pokřižovala a pak odhodlaně vstoupila do síně. Sotva za sebou svrznutím zavřela dveře, objevil se na prahu Robert Allison. Když ji poznal, trochu zklamaně zabručel: "To jsi ty? Kde je Hedvika?" "V Kamenici. I když mi do toho nic není, měli jsme o tebe strach. Kde ses zdržel?" "Povstání stoupenců dědiců Jakuba Stuarta. Uvěznili mě, i když jsem s tím neměl nic společného," opáčil suše. "Proč je Hedvika u tebe? Stalo se jí něco?" "Jinak to nešlo. Šesti nedělí jí končí až pohodu božím. Porodila ti syna." "Syna?" opakoval nechápavě Robert Allison. Nevypadal vůbec spokojeně. "Mého syna?" "Umíš snad počítat?" rozlobila se Anna. "Kdy jsi odtud odjížděl?" "V noci si mou dceru obtěžkal. Připočti 9 měsíců. To dítě se narodilo přesně na konci listopadu. Proto se o podnik starám já. Účty ti samozřejmě složím za Hedviku. Jestli chceš, můžeme hned." "To bude nejlepší," souhlasil chvatně. Nad knihou, do níž se zapisovalo zboží i peníze, seděli až přes půlnoc. Když skončili, Allison ji srdečně pochválil, že si vedla dobře. "Kdy zajedeš za Hedvikou do Kamenice?" zeptala se na odchodu. "Ještě nevím, až bude čas," zabručil rozmrzele. "Až bude čas? Mou dceru si přivedl do hanby. Měl bys to co nejrychleji napravit." "A jak, to nevíš? Jsem ženatý." "Nejde teď o Hedviku, ale o malého. Musíš ho uznat za svého, aby se na něj lidé nedívali jako na sprostého pancharta." "Jednoho syna už mám. Je stejně starý jako Hedvika a jmenuje se po mně. A taky 2 dcery. Upozornil jí chladně Robert Allison. Anna pochopila, že to je snaha vyhnout se odpovědi. Založila si ruce v bok, vrátila se do izby a postavila se těsně před něj. "Doufám, že se nehodláš zachovat jako ničema. To malé uznáš. Ty mi nebudeš nařizovat, co mám nebo nemám dělat," rozkřikl se pobouřeně. Pak sklopil hlavu a tiše dodal: "Tady přece nejde o to, co bych chtěl nebo měl udělat, ale co udělat mohu. Můj syn studuje v Anglii a připravuje se na to, že zdědí můj majetek. Nemohu za své uznat nemanželské dítě. Podle našich zákonů by měl syn tvé Hedviky právo dědit část mého majetku. A to si nevezmu na svědomí. Zabezpečím ho, ale uznat ho nemohu." "A Hedvika?" Mně nevadí, že je svobodná matka. I s takovou pověstí může vést mou manufakturu. Je schopná. Těžko bych hledal někoho jiného. No, jak jsi šlechetný. Ušklíbla se Anna a pak si před ním opovržlivě odplivla. I když za ní ještě něco křikl, neposlouchala ho. Otočila se a odešla. Zbalila si své věci a ráno za Úsvitu Rumburg opustila. Hedvig se poctivě pověděla všechno, o čem s Robertem Alasnem hovořila. Poslouchala ji bledá, ruce měla zaťaté v pěst, ale v očích se neobjevila jediná slza. Když skončila, řekla, nemohli bychom mého syna přejmenovat. Jméno Robert je odporné. To nejde, Hedvičko. Tak byl pokřtěný a je to zapsáno v matrice. Ale věř mi, nezáleží na jménu, ale na tom, jakou má člověk duši. Robert bude jiný než jeho otec. Zůstaneš tady, ano? Děkuju. Když jste mi s otcem nabízeli, abych se ujala vašeho podnikání, smím? Bratr Johann ti jen poděkuje, usmála se Anna a pak dceru objala. Leželi si dlouho v náruči, aby si dodali sílu, protože život pozemský snadný rozhodně nebyl.